Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Новомшик. Нагадаю, основні події дня. У аеропорті Мінськ 200 прихильників творчості Світлани Алексєєвич зустріли першу білоруську Нобелівську лауреатку у гальні літератури. Олександр Лукашенко у Москві провів перемову з президентом Росії Владимиром Путіним. У Вітебську розповсюдника незалежних СМІ Бориса Хамайду прогнали з ягоного звиклого місця. Кримінальна справа відносно екс-сенаторки, директорки Вітебської птушкафабрики Ганни Шарейки передадзена у Верховний суд Білорусі. Дата початку процесу пакуль невідомая. У Мінську прийшла міжнародна конференція, на якій досвідом реформи з білоруськими колегами поділилися експерти з Грузії, Казахстану, Литви, Росії і Естонії. Ви на хвалях Радіо Свобода. На яким політичним фоні відбувається візит у Москву Олександра Лукашенки? Чи прогучить публічно на перемовах питання російської авіабази у Білорусі? Чи готова Москва і надалі оказувати фінансову допомогу офіційному Мінську? На гэта і інші питання у передачі «Експертиза свободи» відказують керівник аналітичних проєктів компанії «Белапан» Олександр Класковський і керівник проєкту «Беларусь Security Блог» Андрій Поротніков. Вязі передачу Віталь Цыганков.
Адбываецца візіт Александра Лукашэнкі ў Москву, і перш за ўсё, напэўна, варта адзначыць той фон, на якім адбываецца гэтая паездка. Мы можам прыгадаць, што ўжо не раз, фактычна два разы адмянялася паездка Александра Лукашэнкі ў Расіі, але па традыцыі мы ведаем, што беларускі прэзідэнт заўсёды пасля выбараў першы свой візіт робіць менавіта ў Москву. На гэты раз так не атрымалася. Кіраўнік Беларусі наведаў ўжо і Туркменістан і В'єтнам. І ще одна забавна акалічнасць, менавіта сёння у дзень прыезда Александра Лукашэнкі ў Маскву, там же адбываецца візіт дзяржсекретара ЗША Керрі. Па-вашаму, ці вот уплываюць гэтыя магчыма дробныя, магчыма не зусім дробныя такія абставіны на нейкі фон гэтага візіту? Александр Класковскі, як вы лічыце?
Так, безумоўна, сам той факт, што візіт Лукашэнкі быў перанесены, і Лукашэнка мусіў парушыць традыцыю, паляцеў у Ханой, паляцеў у Ашхабад, і вось толькі трэцім пунктам стала Москва, паказвае, што Расія і Беларусь, пры тым, што рэжымы падобныя, рэжымы недэмакратычныя, аўтарытарныя, ўсё ж розныя абсалютна краіны. Расія гэта імперыя, яна ўстала з каленяў, і сёння Пуцін паву уши у зусім іншых глобальных проблемах, бо на Москве треба неспынно доводить, что яны там крутейшие за гэтых, як яны кажуть, америкосов. И, до речи, наумысно подаграется гэтый градус, тому что валится экономика, цены растуть, и каб народ переключить на знешнего ворога, треба подкидать дровы вось у гэта вогнище. И на гэтым тле маленькая Беларусь, яна цікавить Москву только у тым плане, что треба вось пока казаць вялікі кулак гэтым натаўцам, і таму беларускі плацдарм вельмі дарэчы. А па сутнасці, вось сёння на перамовах сустракаюцца два кіраўнікі, у якіх процілеглыя інтарэсы. Таму што Лукашэнка паляцеў найперш, каб болей выбіць з Москвы, гэта ж традыцыйна, прыехаць потым пад Новы год, як Дзед Мароз, і свой народзец парадаваць, што вось зноў я са здабычай з Москвы. І пры гэтым меней аддаць. Натуральна, расійскі кіраўнік наадварот, як там у Ільфа і Петрова, хоча атрымаць максімум за кожны скормлены вітамін.
Дзякую, это было меркаванне Александра Класковскага. Андрей Паротніка, на вашу думку, вось тое, што візіт беларускага кіраўніка два разы пераносіўся, іншыя акалічнасці, ці надаюць гэтай паездцы Александра Лукашэнкі ў Маскву нейкі больш, ну, можа быць, такі нервовы характар, ці на сёння, па-вашаму, на гэты момант усё дастаткова празрыста ў адносінах Мінску і Москвы?
В отношениях Минску и Москвы николи не было так, как все было прозрысто. Я бы не погодился со спадаром Класковским, а в том смысле, что Лукашенко поехал за некими подарунками под ялинку в Москву. Бо, як мне здаецца, зараз беларускае кіраўніцтва вельмі рэалістычна, і яны разумеюць, што Москвы занадта шмат уласных праблемаў. Мы бачым ту ситуацию, якая нават с Крымом отбывается, с энергозабеспечением, как в этих умовах подкормливать Беларусь, то бок шага по кремлевские перники, она занадто великая, и Беларусь не где там в конце, перед этим там есть Крым, есть некие иншие российские регионы, есть той же Асад, и так далее. Тому на урате тут питание стояло про то, как ехать за грошима, тут худшее питание об тем, как знять некие конфликтные моменты у двухбаковых отношений, как не дать им перерасти в нечто большее. И мне сдается, что основным козыром у перемовах с Путиным Александр Лукашенко будет некая миротворчая инициатива, накированная на обновление отношений помеж Москвой и Анкарой, але при этом эта инициатива будет не ключно белорусская и навод не белорусская, азербайджанская, а больше широкая. Максима ён вязе некие пропановы от коллегов по президентскому цеху Украины в СНД, Берды Мухамедова так само, от Ислама Карымова, бо коли бы это была пропанова выключно белорусская, я ее Кремль бы попросту не зауважил. А тут, коли уже такие тяжковаговики постсоветской политики, то Кремлю, конечно, будет значно тяжее сказать «не».
Андрей, вот это ваша, ну скажем, версия, она грунтуется на некой информации, или вы просто абсолютно абстрактно вот так лишите, что такое может отбыться?
Что значит абстрактно? Об этом Лукашенко нам просто оказал, и казал про нам все два раза, об некой миротворчей пляцовке, об добрых послугах для Москвы и Анкары, капаяны обновили некую коммуникацию, об этом нам просто оказал шерох азербайджанских политологов. Ну а что до тысячи, когда вы маете на увазе пытание про гроши, то ну это докладная информация, что никто гроша из России не чекает.
Вы слушаете «Эксперта за свободы». У ее берусь удел керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский и керовник проекта «Беларусь Security Блок» Андрей Поротников. Вязе передачу Виталь Цыганков.
Напевно, одной из горячих тем, яких не удастся керівникам державы позбегнуть, это будет военная база, якая может разместиться в Беларуси, российская военная база. Натурально, что зусім не обовязково, что Путин и Лукашенко объявят про некое решение, можно они замолчать. Это питание у этой связи. Ваш прогноз, Александр, ти прогучить публично миновито питание про военную базу, то бок тады это будет некий выник, чтобы баки представить некое свое решение, ти худшее за все сухой ходячи за опошней белорусской политики на конт этой базы, ну, скажем, опошних месяцев, хоть за все это питание будет замолчено. Как вы лишите?
Я все ж таки хотел бы еще вставить три гроши про гроши, такие каламбуры уживу, потому что это, до речи, и связано с питанием про базу. Иначе кажучи, Кремль может просто грубо проплатить размещение этой базы. А так, глядите, что до грошей, что до такой экономичной, материальной подбилки этих перемовов. И она все ж таки вельми значное, потому что мало кто зауважает, у нас же на законы так сквозь пальцы глядят, але до 1 снежня мусил быть принятый уже бюджет на наступный год. А он навод покуль что не трапляв у палату представников. Ну, роля палаты это иншая речь, але факт то, что бюджет подвешенный, неведомо чем его наполнять. Вы же бачите, что цена нафты валится. И Лукашенко как минимум три пункты будет у Москве пробивать. Это подвешенный евразийский кредит на 3 миллиарды, умовы поставки нафты, бо белорусский урад хочет дисконт у знижки, простей кажучи. И третье, это как железно было домовлено, что нафтовые мыты застаются в белорусском бюджете. Уже туда записали более за миллиард долларов, а раптом Путин скажет, что не, братки, давайте разбираться и в приватности поставить рубом питание про ту же авиабазу. Так что грошовые питания и питание размещения базы, это все может быть в одном пакете. И, отповедно, лёс этого питания будет залежать от того, что пропонует Москва. Вот это расповсюдженный погляд, что, мовляв, Лукашенко у Путина цалком у руках, и он залежный и так далее, и он не зусім докладный, бо мы ни одной чи бачили ситуацию, коли хвост починая крутить собакам. У Путина так само непростое становище, бо посварились с усім светом, и хоть один некий умовный хаурусник потребен. Публично свариться еще с Лукашенком, это пиаровский проигрыш. Тому я думаю, что коли у питания дальней авиабазы менавіта цяпер вось коса на камень натрапіць, то найхутчэй, што ўвогуле публічна не стануць пра гэта казаць, або ўжывуць нейкую такую гумовую фармулёўку, кшталту прадоўжылася абмеркаванне пытання, і яно накіравана там на дапрацоўку ніжэйшым інстанцыям, бо трэба нейкія дэталі яшчэ удакладніць. Вось такім чынам. Я думаю, што мы пабачым у любым выпадку паводле настрою беларускага кіраўніка, бо ён чалавек эмацыйны, і калі ўсё ж такі, умоўна кажучы, на ягоную карысць гэтыя перамовы будуць, то ён будзе фантанаваць радасцю, зноў казаць, што вось я для беларусаў зрабіў маленькі цуд і ўсё будзе добра. Калі ж ён будзе маўклівы і змрочны, то сапраўды тады будзе відавочна, што каса натрапіла на камень, вось гэтае баданне яшчэ прадоўжыцца. Хоць натуральна, сапраўды, паколькі ресурс супраціву у беларускага кіраўніцтва ўсё меншы, то і шанцы на тое, што ў тым ці іншым выглядзе авіабазу, можа пад іншай шыльдай ўсё ж такі Москва праціснє, яны натуральна павялічваюцца.
Андрей Паротніка, ну сапраўды, неаднаразова ў гісторыі беларуска-расійскіх дачыненняў бывалі сітуацыі, калі аналітыкі казалі, што сітуацыя эканамічная ў Расіі пагоршылася, і стаўленне пагоршылася, і на Беларусь ўжо няма грошай. Але гісторыя паказвала, што заўсёды афіцыйны Менск знаходзіў такія аргументы, што Расія зноў праплочвала. І ў дадзенай сітуацыі ўсё-ткі сапраўды апошні саюзнік, это ўжо не пустыя словы, гэта ўжо зараз для Расіі геапалітычная рэальнасць. Па-вашаму, ці знойдуцца на гэты раз у Менска зноў аргументы, і Москва вымушана будзе плаціць, можа, не так шмат, але ўсё-ткі плаціць?
Ключавое пытанне не ў тым, ці атрымае Беларусь грошы з Расіі, яна атрымае ў любым выпадку па тым ці іншым выглядзе. Пытанне ў тым, колькі атрымае. Таму што нанку трэба шмат, а яны шмат даць не могуць. Наконт апошняга хаўруснікі, мне здаецца, што гэта перабольшыванне, чаму, напрыклад, Арменія не апошні хаўруснік, ці Сірыя, ці Таджыкістан. У Расіі там ёсць дастатковая колькасць кандидатуру на роль апошняга ці найбліжэйшага хаўрусніка, таму тут не трэба асабліва перабольшваць наше становішча. Я думаю, што па-першае пытанне пра базу ў публічную сферу, яно па выніках перагавораў кінутае не будзе, то бок я згодны з тым, што абмяжуецца нейкімі агульнымі фразамі, але самае цікавае пачнецца потым, калі пачнуцца нейкія такія сечкі арганізаваныя ці мэтанакіраваныя. Вось па іх ужо і будзе бачна, наколькі жорстка вяліся перамовы. Наконт таго, што Расія можа праплаціць авіабазу, наколькі я ведаю сітуацыю, зараз для іх прынцыповае пытанне за базу не плаціць. Зараз для іх пытанне такое, што вы нам сябры толькі ў шчасці, ці ў нядолі таксама. Калі мы сябры па жыцці і ў нядолі таксама, то будзьце ласкавы прыняць нашу базу ў тым выглядзе, якім мы яе хацім мець, і без аніякіх пільгоў.
Ну, гэта якраз, што я казаў Александр, калі пойдзе каса на камень, тым сэнсе, што беларусы кажуць, ну, а мы без грошай не згодныя.
Ну, я думаю, што ў беларускага кіраўніцтва будзе дастаткова аргументаў, каб патлумачыць, чаму гэтая база, яна не мэтазгодная ні для Беларусі, ні насамрэч для Расіі. Але пытанне ў тым, ці захочуць чуць у Крамлі аргументы афіцыйнага Менску, таму што, ну, на жаль, вось гэты імперыялістычны мілітарысцкі шал, ён не спадае там уже трэці год, і шкада, канешне, але нейкая рацыянальная зерня расійскай палітыкі становіцца ўсё менш і менш.
Тут варта ўдакладніць, што мы разумеем пад праплатай. Напрыклад, той жа крэдыт Еўразійскага фонду стабілізацыі і развіцця фармальна гэта, так бы мовіць, ад інтэграцыйнай структуры, але дэ-факта там жа кіруе Масква, і ўсё адно, груба кажучы, ўсё залежыць ад адмашкі Пуціна. Так што Лукашэнка цалкам мае шанец атрымаць вось гэтыя 3 мільярды. Яшчэ болей я скажу, дарэчы, недарэмна ж міністр Макей напярэдадні лётаў у Брусэлі, там з высокімі функцыянерамі Еўразвязу НАТО сустракаўся. Зноў, вось гэта шматвектарнасць, гэта балансаванне, гэтыя геапалітычныя арэлі пры найлепшым удалым раскладзе могуць паспрыяць таму, што Лукашэнка сарве банк і на заходнім, і на ўсходнім кірунку, то бок атрымае крэдыты і ад МВФ, і ад Еўразійскага фонду. Але, натуральна, гэта зноў трэба будзе прашлізнуць паміж кропелькамі.
Выслухали экспертызу свободы. У дискуссии брали удел керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский и керовник проекта «Беларусь Security Блог» Андрей Паротников. Вел передачу Виталь Цыганков.
побачили неверагодное.
Вы сутыкнулись с незвычайным.
Вы маете что сказать про подеи, про передачи, про житё.
Круглые сутки для вас уключены телефон автоотказнику Менску
266 39 52.
Звоните, и вас почуюсь.